እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቡነ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብ ሀገረ ቫቲካን ነቶም በጉጅለ ግብረ ሐረጣ ዘስፍሑን በቲ ሐደገይና ዝኾነ ናይ ግብረ ምጥላዕን አደዳ ንዝኾኑን በዚ ጸረ ሰብአዊ ተግባር እዚ ዝተጠቅዑ አባይቲ ስድራ ዝአሊ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማሕበር ወለንተይናታት በቲ ጸረ ሰብአዊ ተግባር ንብዙሕ ስቃይ ዝተዳርጉ አባይቲ ስድራን ዜጋታትን አብ ሀገረ ቫቲካን ተቀቢሎም ከም ዘዘራረቡ ካብ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ዝወፀ መግለፂ ኣፍሊጡ። እቶም ናይ ጽረ ሓረጣ ቤት ምኽሪ ኣባላት ቅድሚ ምስ ቅዱስ ኣቦና ምርኻቦም ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ካህናትን ናይ ሃገረ ቫቲካን ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ኮማስትሪ ኣብ ዘዕረጎም ሳተ ቅዳሴ ተሳቲፎምን ኣብ መቓብር ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንግደት ፈጺሞም ጸሎት ከም ዘዕረጉን ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ቀለሜንጦስ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ብቅዱስ ኣቦና ኣቀባብላ ተገይሩሎም ቃለ ምዕዳን ከም እተቐበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ እቶም ብሓራጣን ምጥላዕን ዝኣመሰሉ ተግባራት ዝተጠቕዑን ፅግዕተናታት ምጥላዕን ዝኾኑ ክፍሊ ሕብረተሰብ ካብ ዝወደቕሉ ንዝተፈላለየ ሓደጋ ዘቃልዕ ልምድን ዝሳቀዩን ዝኣሊ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ማሕበር ወለንተይናታት ነዞም ዜጋታት ቀረባ ብምዃን ካብቲ ዝወደቕሉ ፀረ ሰብኣዊ ተግባራት ክላቐቁ መንፈሳውን ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ድጋፍ ዘቕርቡ ምዃኖም ናይዚ ብሄራዊ ፀረ ሓራጣ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኣልቤርቶ ዱርሶ ከም ዝገለፁ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ቃሎም እንክልግሱ
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi e di condividere con voi questo momento di riflessione su una piaga purtroppo diffusa e ancora molto sommersa, l'usura.
ፍትዋት ኣሕዋትን ኣሓትን ምሳኹም ክረኸብን ሓረጣ ዘስዕቦ ኣዝዩ ዝሰፍሕ ዘሎ ሎሚ እውን ዘስዕቦ ስቃይን ምሳኹም ሓቢረ ከስተንትንን ከለኹ ደስታ ይስማዓኒ። ናይዚ ቤት ምኽሪ ፀረ ሓረጣ ኣቦ መንበር ቅድም ኣቢሎም ምስ ኩላትኩም ብምልላይ ንዘስምዕዎ ዘረባ ዘቕረቦ ቃል ምስጋና ብሓቂ የቐንየለይ። ኣብ 1991 ዓ.ም ናይዚ ብሄራዊ ቤት ምኽሪ ፀረ ሓረጣ መስራቲ ኣባ ማሲሞ ራስትሬሊ ቁሩብ ስለ ዝተጸልኦም ኣብዚ ምሳና ብዘይምርኻቦም እናዘከርኩ ንኣኦም ሰላምታይ እመሓላልፍ ቢሎም እቲ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ከይድታቱ እናስፍሐን እናተራቐቐን ሰላሕታ ፍጻሜታቱ ኣብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ጸገምን መከራን ዝርከቡ ብፍሉይ ዘጥቅዕ ፀረ ሰብኣዊ ተግባር ንምውጋድ እትገብሮ ጻዕርን ነቶም ዝተጠቕዑ ቀረባ ኮይንኩም ታሪኾም ጽንና በልኩም እትልግስዎ ደገፍ ብፍሉይ ከም ዝከታተልዎ ቅዱስ ኣቦና ገሊፆም ነቲ ዝወደቕሉ ግልያነት ንምብታኽ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ሓለፍትን ናይ ሰብኣውነት ኣባይቲ ትምህርትን ህንፀት ኣብ ሕጋውነትን ኣስተንፍሶኡ ብቓል ወንጌል ዝተለዓዓለ ብስቕታ ረኣዩለይን ስምዑለይን ከይበለ እቲ ኣድካም ዝኾነ ህንፀት ሕልና እትፍጽሙ ኢኻትኩም። እዚ ማሕበር እዚ ካብ ዝተመስረተሉ 26 ዓመታት ኣትሒዙ ንብዙሓት ካብዚ ናይ ሓረጣ መጻወድያ ኣናጊፉን ኣባይቶምን ትካሎምን ድዩ ካልእ ንብረቶም ካብ ኢድ መንጠልቲ ዘድሓነ ምዃኑ ዘዘኻኽር ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ሓረጣ የዋርድን ይቐትልን ካብ ጥንቲ ዝነበረ መንፈስ ክፍኣት እውን እዩ። ልክዕ ከምቲ ተመን ናይ ብዙሓት ህይወት ዝሓነቕ እዩ። ስለዚ ምቅዋሙን ሰብ ካብዚ መንፈስ ክፍኣት እዚ ክጥንቃቐ ንቑሓት ሓነፅቲ ምዃን ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ። ነዚ ዓይነት ፀገም ብርእሰ ምቁፅፃርን ብህድኣትን ዕቱብነትን ምስናፍ ዝከኣል እዩ። ብይኣኽለኒ ምንባርን ዓቕምኻ ምፍላጥን ኣገዳስን ጠገለ ኣልቦ ትርፋ ትርፊ ፈሊኻ ምኽዓል ብዘይክኡ ክትነብር እትኽእል ኩሉ ንምውናን ቢልካ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ዕዳ ዘይምውዳቕ። ስለዚ ናይ ድኽነትን መስዋዕትን ውሳጣዊ ዕሴት ፈሊኻ ምርካብ የድሊ። ድኽነት ንናይ ነገራውነት ጉዙእ ዘይምዃን ማለት እዩ። መስዋዕትነት ድማ ኣብ ህይወቱ ኩሉ ምርካብ ዘይከኣል ምዃኑ ኣብ ናይ ምፍላጥ ሓቂ ገዛ ርእስኻ ምንባር ማለት እዩ። ህንፀት ኣብ ሕጋውነትን ቅንዕናን ዝተሓትሞ ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ዘለዎ ኣገዳስነት ቅዱስነቶም ከተሓሳስቡ ብዙሓት ንሓደጋ ሓረጣ ከይቃልዑ መታን ናይ ተሓባባርነትን ሓላይነትን ተግባር ምትብባዕን ንድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ቀረባ ናይ ምዃን ባሕሊ ምስፋሕ ወሳኒ ምዃኑ ከም ዘረድኡ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ኤኮኖሚን ቁጠባን ቅልውላው መኽሰብ እምበር ሰብኣውነት ሰብ ዘይብል ከይድን ስርዓትን ኤኮኖሚ ዝፈጥሮ እዩ። ክብሪ ሰብን ስነ ምግባርን ምትሕብባርን ናይ ኩሉን ሓባራዊ ጥቕምን ናይ ፖለቲካዊ ኤኮኖሚ ማእከል ክኸውን ኣለዎ። ምጥላዕን ኣባይቲ መጣልዒ ሕጋውነት ዘለዎ ከም ኣገልግሎት መውሃቢ ጌርካ ብምቕራብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ኣሰራርሓ መንግስታት ካብዞም ዓይነት ኣባይቲ ዘኽፍሎ ቀረፅ ምእካብ እንተዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ናይ ብዙሓት ዜጋታት ዘስዕቦ ፀገምን ኣባይቲ ስድራ ንምብትታንን ብዙሓት ናይ ዝተግባር ፅግዕተይና እናኾኑን ክሳብ ርእሰ ቅትለት ዘብፅሕ ዝሰፍሕ ዘሎ ጎዳኢ ባህሊ ዘየገድሶም ኮይኖም እዮም ዝረኣዩ። እዚ ኩሉ ፀገም እዚ ንገዛእ ርእሱ መንግስታትን ሃገራትን ብብዙሕ መዳይ ዘድክይ ምዃኑ ዘረድኡ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳብ 13 ዘሎ ኣብ ኢያሪኮ ሓለቓ ቀረፂ ተቐበልቲ ዘኪዎስ ዝስሙን ታሪኽ ኣብ መደብር ቀረፂ ተቐሚጡ ዝነበረ ናይ ማቴዎስ ጠቒሶም እዚ ቃል ወንጌል እዚ ንመንግስታትን ኣባይቲ ስድራን ዜጋታትን ኣብ ሓላፍነት ዝሃንፅን መንግስታት ኣሰራርሓ ኣባይቲ ባንኪ ኣለቃሕቲ ኣባይቲ ባንክታትን ዓቐን ሰብ ዘለዎ ክኸውን ገይሮም ዜጋታት ንሓደጋ ሓረጣ ከይቃልዑ ክገብሩ ይግባእ ቢሎም ምስ ኣተሓሳሰቡ ፍትዋት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዓይንኹምን ጠመተኹምን ኣብ ኢየሱስ ኣንብሩ፣ ልባትኩም ኣብ ኢየሱስ ኣንብሩ፣ ከምኡ እውን ድኻታትን ዕሩቓትን ህሙማንን ጽጉማትን ናብ ምርኻብ ኣእጋርናን ልባትናን ነቕንዕ። ነቶም ናይ ሓረጣን ናይ ምግባር ብልሽውናን ኣደዳ ዝኾኑ ዜጋታት ተስፋን ሓይልን ወንጌል ኣብፅዑ። ብስም ሃብትን ጣዖትነት ሃብቲ ገንዘብ ህይወት ሰብ ንሞት ከይዳረግ ሓዊኻ ምቕታልን ዓብይ ጥፍዓትን ሞት ኩሉ ምዃኑ ፈሊጥና ናይ ሰብኣውነትን ፍትሕን ትርጉምን ባህሊ ነስፍሕ። ኣብ ኤኮኖሚን ቁጠባን ሓላፍነት ምስ ዘለዎ ኣካላት ተራኸቡን ዘትዩን ኣብ ምቅዋም ሓረጣን ምግባር ብልሽውናን ንቑሕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣብ ኤኮኖሚ ክሰርጽ ኣስተዋጽኦ ኣበርክቱ። ንብዙሓት ካብ ኣሳዱ ሓረጣን ምጥላዕን ዘናገፍኩም ኢኻትኩም እሞ እዚ ሰናይ ምስክርነትኩም ይስፋሕ። ብሓባር እቲ ነጻልን ዘይምዕሩይን ቀታሊ ኤኮኖሚ ብምቅዋም ሓድሽ ሰብኣውነት ዘማእከለን ሰብኣውያዊ ኤኮኖሚ ክረጋገጽ ተግሂና ንዕየይ። ሰብ ከም ውዳቕ ዝሓስብ ነጻሊ ዘይምዕሩይ ማሕበራዊ ህይወት ዘጽንዕ ኣመክንዮ ንቃወም። ምስ በሉ ቅዱስነቶም እቶም ናይ ብሔራዊ ናይ ጸረ ሓረጣ ቤት ምኽሪ ኣባላት ህላዌ ኣመስጊኖም ሃርዮ ቡራኬ ሂቦም ሓደራኹም ስለይ ምጽላይ ኣይትረስዑ እንክብሉ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።